Recursos recreativos. Praia, toalla, traje de baño, tabla de surf, música a tope, como mola o mar.
Claro, por iso case todo o mundo vai á costa cando chega o bo tempo.
Mira o rapaz este coa tabla de body surf. Os deportes acuáticos son, como diría eu, refrescantes. Esa é a palabra.
Imaginas o valioso que resulta o mar para toda a xente que vive do turismo.
Xa sei por onde vas. É valiosísimo. E ademais gratis.
Pasalo en grande xunto ao mar en vacacións é fantástico, pero que me dis de sentar a mirar as ondas en mais, a ver pasar as gaivotas e os barcos?
Ou as postas de sol.
Ou os temporais, cando parece que o mar se enfadou de verdade e a súa espuma golpea as rochas.
Iso tamén mola.
A moitas persoas gustalles escribir sobre o que senten neses intres ou pintar esas escenas ou compoñer música.
Rock duro para os temporais e baladas para os solpores.
Pois niso consisten os servizos culturais e espirituais do mar.
Mola moito.